μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο για τους ανθρώπους της πρώτης εκκλησίας θυμίζω ότι ξεκινήσαμε την προηγούμενη Κυριακή και είδαμε μία περικοπή μέσα από το 12ο κεφάλαιο του Ιωάννη και κατά κάποιο τρόπο προσπαθούμε να περπατήσουμε μέσα στην περίοδο του Πάσχα με οδηγό αυτή την περικοπή. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο κεφάλαιο 12, πρώτο Θεός και την Κυριακή του Πάσχα. Ελάτε όμως να διαβάσουμε, θα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 12 και ξεκινούμε με το εδάφιο 1. 6 μέρες πριν από το Πάσχα ήρθε ο Ιησούς στη Βηθανία όπου έμενε ο Λάζαρος που είχε πεθάνει και ο Ιησούς τον ανέστησε από τους νεκρούς. Αυτό το βρίσκουμε στην αφήγηση στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 11. Ετοίμασαν λοιπόν εκεί για χάρη του δείπνο και η Μάρθα υπηρετούσε. Ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν μαζί με τον Ιησού στο δείπνο. Τότε η Μαρία πήρε μία φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα της νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Έπειτα σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδιά του μύρου. Λέει τότε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει. Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς. Αυτό το είπε όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης. Και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Είπε τότε ο Ιησούς, αφήστε την ήσυχη. Αυτό που κάνει είναι για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Οι φτωχοί πάντοτε θα υπάρχουν κοντά σας. Εμένα όμως δεν θα με έχετε πάντοτε. Πλήθος πολλοί από τους Ιουδαίους της πόλεως έμαθαν ότι ο Ιησούς βρίσκεται εκεί και ήρθαν για να δουν όχι μόνο Αυτόν, αλλά και τον Λάζαρο που τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο. Επειδή εξαιτίας του πολλοί Ιουδαίοι εγκατέλειπαν αυτούς και πίστευαν στον Ιησού. Ας προσευχηθούμε, ας σκύψουμε τα κεφάλια μας. Ουράνε Κύριε, την ώρα αυτήν, καθώς στεκόμαστε με τον Λόγο Σου ανοιχτό μπροστά μας, συζητούμε Εσύ Κύριε, μέσα από Αυτόν να μας μιλήσεις και καθώς μπαίνουμε μέσα σε αυτές τις ιστορίες, αυτές τις ιερές αφηγήσεις. Κάνε Κύριε να μην τις δούμε απλά σαν ιστορίες, αλλά κάνε Κύριε να γίνουν οι δικές μας ιστορίες. Κάνε μέσα σε αυτές να δούμε τους εαυτούς μας και να καταλάβουμε Εσένα και τους τρόπους Σου. Τα ζητούμε όλα αυτά και προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τι σε φέρνει κοντά στον Ιησού? Στα χρόνια της επίγειας διακονίας του Ιησού υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που τον πλησίαζαν, που ήταν κοντά του, που τον περιτριγύριζαν. Τι φέρνει εσένα κοντά στον Ιησού? Οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία εκείνων που ήταν κοντά στον Ιησού, βρίσκονταν εκεί, βρίσκονταν γύρω του, επειδή τον έβρισκαν χρήσιμο. Οι περισσότεροι μέσα στα Ευαγγέλια που βλέπουμε να ακολουθούν τον Ιησού ή να προσεγγίζουν τον Ιησού ή να είναι γύρω από τον Ιησού βρίσκονται εκεί επειδή θεωρούν τον Ιησού Χριστό χρήσιμο. Για παράδειγμα ο Ιούδας, τον είδαμε στην περικοπή μας, ήταν ένας από τους 12, ήταν εκεί, αγαπούσε τον Χριστό, ήταν μαζί με τον Χριστό. Γιατί έβγαζε το κατητής του, έτσι. Δηλαδή από τα χρήματα που μαζευόντουσαν ή τους δίνανε, ο Ιούδας έβαζε κάτι στην άκρη. Ο Χριστός ήταν πολύ χρήσιμος για τον Ιούδα φυσικά και δεν θα τον άφηνε ποτέ. Επίσης, λίγο παρακάτω στην περικοπή μας διαβάσαμε για τα πλήθη. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, γι' αυτό διαβάσαμε και την επόμενη μικρή παραγραφούλα, τα εδάφια 9 και 10, που μας λέει ότι υπήρχαν πολλά πλήθη που ακολουθούσαν τον Χριστό. Γιατί είδανε το τι έκανε πριν. Ανέστησε τον Λάζαρο, οπότε ήταν φυσικό τα πλήθη να είναι κοντά στον Ιησού. Γιατί τους ήταν πολύ χρήσιμος. Έτσι, αν ανέστησε τον Λάζαρο, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και για μας. Άρα είμαστε κοντά στον Ιησού, είμαστε γύρω από τον Ιησού, γιατί μας είναι χρήσιμος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων. Στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, έχουμε το περιστατικό που Ιησούς Χριστός, θυμάστε, θαυματουργικά πολλαπλασιάζει τους άρτους και τρώνε 5.000 άνδρες. Και διαβάζουμε στο έκτο κεφάλαιο εδάφια 14 και 15 ότι όταν οι άνθρωποι είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα ο Ιησούς, έλεγαν σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο, εδάφιο 15. Ο Ιησούς όμως, επειδή κατάλαβε πως κόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε και πήγε στο βουνό. Και αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να είναι κοντά στον Ιησού. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός τους είναι πολύ χρήσιμος. Έτσι. Τους έδωσε ψωμί να φάνε. Και δεν σταματάμε εδώ, και δεν είναι μόνο οι άλλοι, ο κακός Ιούδας ή τα πλήθη. Οι ίδιοι μαθητές του Χριστού, οι πιο κοντινοί του άνθρωποι, δεν είναι αυτή η περικοπή στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αλλά την συναντούμε στα συνοπτικά Ευαγγέλια, αλλά στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 10, στο Ματθαίου είναι η μητέρα του Ιωάννη και του Ιακώβου, εδώ διαβάζουμε ότι είναι οι ίδιοι απευθείας. Σίγουρα υπάρχει κάποια εξήγηση που δεν είναι της ώρας να την αναπτύξουμε και να την αναλύσουμε, αλλά διαβάζουμε ότι ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος πλησιάζουν τον Ιησού Χριστό και του λένε, κατά Μάρκον κεφάλαιο 10 εδάφιο 35, «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουμε». «Τι θέλετε να κάνω για σας», τους ρώτησε εκείνος. «Όταν θα εγκαταστήσεις την ένδοξη βασιλεία σου, βάλε μας να καθίσουμε ο ένας στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου». Πολλοί κόσμος βρίσκεται γύρω από τον Ιησού, αλλά όλοι βρίσκονται γύρω από τον Ιησού επειδή ο Ιησούς ήταν πολύ χρήσιμος για αυτούς. Και υπάρχει αυτή η εκπληκτική δήλωση στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, που λέει το εξής: ο Ιησούς Χριστός φυσικά δεν κολακευόταν, ούτε ήταν αφελής να τα βλέπει όλα αυτά και να φουσκώνει το μυαλό του. Στο κεφάλαιο 2 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου διαβάζουμε στο εδάφιο 23, «Κατά την παραμονή του Ιησού στα Ιεροσόλυμα για την γιορτή του Πάσχα, πολλοί πίστεψαν σε Αυτόν». Πώς? Βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Πολλοί ήταν πρόθυμοι να ακολουθήσουν, να εμπιστευτούν τον Χριστό. Γιατί? Γιατί τους ήταν χρήσιμος. Αλλά προσέξτε τη λεπτομέρεια, εδάφιο 24. «Ο Ιησούς όμως δεν πίστευε σε Αυτούς». Δεν τους εμπιστευόταν, λέει μετάφραση, αλλά αυτό εννοεί. Με άλλα λόγια, αυτοί πίστευαν στον Χριστό, αλλά ο Χριστός δεν πίστευε σε αυτούς. Όλοι θέλουν τον Ιησού, επειδή όλοι θέλουν κάτι από τον Ιησού. Τον πλησιάζουν γιατί θέλουν να τους δώσει κάτι, να τους διορθώσει κάτι που έχει χαλάσει, να τους λύσει ένα πρόβλημα που έχουν, να τους καλύψει κάποια ανάγκη που νιώθουν. Είναι χρήσιμος. Θα ήθελα όμως σήμερα, στην περικοπή που είδαμε, να διαβάσουμε και να δούμε μια άλλη πτυχή του Ιησού. Θα ήθελα να δούμε μια γυναίκα η οποία πλησιάζει τον Χριστό όχι επειδή της είναι χρήσιμος, αλλά επειδή της είναι πολύτιμος. Διαβάζουμε για την Μαρία στην περικοπή μας, την αδελφή του Λαζάρου. Είναι μια ενδιαφέρουσα περικοπή. Σε όλα τα Ευαγγέλια έχουμε ένα περιστατικό το οποίο μια γυναίκα πλησιάζει στη διάρκεια ενός γεύματος τον Ιησού και πλένει τα πόδια του. Οι περισσότεροι σχολιαστές και ερμηνευτές υποστηρίζουν, και συμφωνώ και εγώ μαζί τους, ότι έχουμε δύο περιστατικά. Ένα είναι αυτό που καταγράφει το Ευαγγέλιο του Λουκά, όπου μια αμαρτωλή γυναίκα μπαίνει και υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση στο Λουκά 7. Και υπάρχει ένα άλλο περιστατικό, το οποίο καταγράφει ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Ιωάννης, που γίνεται στη Βιθανία, γίνεται, μας λένε ο Ματθαίος και ο Μάρκος, στο σπίτι ενός Φαρισαίου, είναι και ο Λάζαρος εκεί πέρα, και υπάρχει μια γυναίκα που πλησιάζει τον Ιησού, η οποία δεν είναι κάποια γυναίκα, είναι η Μαρία, η αδερφή του Λαζάρου. Αυτά έτσι εισαγωγικά, για να βγάλουμε νόημα μέσα στα τέσσερα Ευαγγέλια. Διαβάζουμε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια του δείπνου έρχεται η Μαρία, και κοιτάξτε στο εδάφιο 3, διαβάζουμε, Ιωάννης 12:3, πήρε μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα της νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Ο αδελφός μας ο Τάσος την Τετάρτη ήταν στην εκκλησία της Πέφχης, μας τα εξήγησε πάρα πολύ καλά το βότανο αυτό και πόσο ακριβό είναι και όλα αυτά τα πράγματα. Πήρε λοιπόν μια φιάλη από το πιο ακριβό άρωμα της Νάρδου, άλυψε τα πόδια του Ιησού, έπειτα σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε με την ευωδιά του μύρου. Κάνει λοιπόν αυτή την πράξη και βλέπουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ο Ιούδας να αντιδρά. Στην πραγματικότητα, αν διαβάσουμε τις παράλληλες περικοπές στον Ματθαίο και στον Μάρκο, βλέπουμε δεν ήταν μόνο ο Ιούδας, αλλά ήταν όλοι που αντέδρασαν. Στον Μάρκο, στο κεφάλαιο 14, που έχουμε την παράλληλη περικοπή, διαβάζουμε στο εδάφιο 4, μερικοί τότε από τους παρόντες αγανάκτησαν. Η πράξη της είναι σκανδαλώδης, γι' αυτό αγανακτούν. Δεν βγάζει νόημα και θα αναρωτηθούμε γιατί. Τι είναι αυτό το τόσο παράξενο, τι είναι αυτό που τους εξοργίζει, γιατί πραγματικά όπως θα το δείτε εξοργίστηκαν. Μερικοί λοιπόν από τους παρόντες αγανάκτησαν και έλεγαν προς τι αυτή η σπατάλη του μύρου. Αυτό το μύρο θα μπορούσε να πουληθεί περισσότερο από 300 δινάρια και το αντίτιμο να δοθεί στους φτωχούς. Και επιτιμούσαν τη γυναίκα αυστηρά, διαβάζουμε. Έτσι. Αντιδρούν, είναι αγανακτισμένοι. Αλλά δείτε την αντίδραση του Ιησού. Πάμε πίσω στον Ιωάννη, κεφάλαιο 12, εδάφιο 7, διαβάζουμε. Είπε τότε ο Ιησούς, αφήστε την ήσυχη. Αυτό που κάνει είναι για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Δεν θα αναλύσουμε όλες τις πτυχές αυτής της ιστορίας, που είναι πολλές. Θα μείνουμε σε αυτή την παρατήρηση του Ιησού, ότι η Μαρία, έχοντας μια πνευματική διέσθηση, εκφράζει τρυφερότητα, τιμή, φροντίδα, σεβασμό στον Ιησού εν όψη του θανάτου του, σαν να ήταν η ημέρα του ενταφιασμού του. Πόσο ελκυστικός μπορεί να σου είναι ένας πεθαμένος Μεσσίας? Αξίζει να ασχοληθείς μαζί του? Πού θα ήμασταν εμείς την ημέρα του ενταφιασμού του Μεσσία? Πόσα θα έδινες σε κάποιον που πια δεν περιμένεις τίποτα από αυτόν? Δεν σου είναι πλέον χρήσιμος. Η Μαρία έδωσε τα πάντα στον Ιησού. Αυτό δηλώνει το πολύτιμο μύρο και ακόμα περισσότερο το ότι λύνει τα μαλλιά της σε έναν δημόσιο χώρο. Δεν δίνει μόνο από την περιουσία της, δίνει την ίδια την υπόλοιψή της, δίνει την ταυτότητά της, δίνει τον εαυτό της στον Ιησού Χριστό την ώρα που ο Ιησούς Χριστός δεν της είναι καθόλου χρήσιμος, την ημέρα του ενταφιασμού. Και δεν είναι, ξέρετε, η μόνη μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη που δίνει μια τέτοια παράλογη εκδήλωση αφοσίωσης. Η πιο παράλογη και κατά τη γνώμη μου η πιο συγκλονιστική έκφραση αφοσίωσης μέσα στα Ευαγγέλια βρίσκεται στο 20ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, που είναι η πραγματική ημέρα του ενταφιασμού του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε εκεί τα εξής, κατά Ιωάννη κεφάλαιο 20, εδάφιο 38. Αφού έγιναν αυτά, δηλαδή διαπιστώθηκε πως πια ο Μεσσίας είναι πεθαμένος, είναι νεκρός πάνω στο σταυρό, τελείωσε. Όταν έγιναν αυτά, εδάφιο 38, ο Ιωσήφ από την πόλη Αρημαθαία παρακάλεσε τον Πιλάτο να του επιτρέψει να πάρει από το σταυρό το σώμα του Ιησού. Ο Ιωσήφ ήταν μαθητής του Ιησού, κρυφός όμως, γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους. Και ο Πιλάτος έδωσε την άδεια. Ήρθε λοιπόν ο Ιωσήφ και κατέβασε το σώμα του Ιησού. Εδάφιο 39. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος, αυτός που την πρώτη φορά είχε πάει νύχτα να συναντήσει τον Ιησού. Αυτός έφερε ένα μείγμα από σμύρνα και αλόι, 100 περίπου λίτρες. Μεγάλο ποσό δαπανήθηκε και γι' αυτό. Πήραν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν με πάνινες λουρίδες, βάζοντας και τα αρώματα όπως συνηθίζουν οι Ιουδαίοι να ετοιμάζουν το σώμα και την ταφή. Στο μέρος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν ένας κήπος και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα όπου κανένας δεν είχε ακόμη ταφή. Επειδή λοιπόν ήταν παραμονή της γιορτής των Ιουδαίων και το μνήμα ήταν κοντά, ενταφίασαν τον Ιησού εκεί. Ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα και ο Νικόδημος ρισκάρουν τα πάντα δείχνοντας τιμή σε έναν Μεσσία που είναι πεθαμένος. Ξεπερνάει τη λογική μας. Θα το κάναμε εμείς ποτέ? Θα ασχολιόμασταν με το νεκρό σώμα του Μεσσία που έχει σταυρωθεί, από τον οποίο δεν περιμένω τίποτα πια? Όλα μοιάζει να έχουν τελειώσει. Πόση αξία θα είχε για μας το νεκρό σταυρωμένο σώμα του Ιησού? Τι θα έκανες με αυτό? Τι θα μπορούσε να κάνει αυτός σε σένα? Γιατί να ασχοληθείς με έναν πεθαμένο Μεσσία? Και ξαναρωτώ, πού θα ήσουν εσύ, πού θα ήμουν εγώ την ημέρα του ενταφιασμού του Ιησού Χριστού, την ημέρα που ο Ιησούς δεν μου είναι πια χρήσιμος? Η Μαρία, ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα και ο Νικόδημος ήρθαν στον Χριστό όχι επειδή τους ήταν χρήσιμος, αλλά επειδή τους ήταν πολύτιμος. Ήρθαν όχι επειδή ήθελαν κάτι να πάρουν, αλλά επειδή αυτός με κεφαλαίο Α ασκούσε μια τέτοια έλξη σε αυτούς. Ακόμα και μέσα στην ταπείνωσή του είχε ένα τέτοιο κάλος, μια τέτοια ομορφιά που δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά από το να τιμήσουν αυτό το πρόσωπο. Δεν ήταν, βλέπετε, κάποια υποχρέωση ή κάποιο καθήκον που τους έβαλε να το κάνουν αυτό. Ούτε ήταν η ελπίδα κάποιας ανταπόδοσης. Είναι ένας νεκρός Μεσσίας, σταυρωμένος, ξεφτελισμένος, ταπεινωμένος, ένα άψυχο σώμα. Δεν ήταν λοιπόν η προσδοκία κάποιας ανταπόδοσης. Ο Χριστός δεν τους ήταν χρήσιμος. Δεν δείξαν τιμή και αγάπη σε αυτόν επειδή τους ήταν χρήσιμος. Ο Ιησούς τους ήταν εντελώς άχρηστος. Πριν 2 χρόνια είχα μια μοναδική ευκαιρία να ακούσω στο εξωτερικό μια ομιλία ενός πολύ σημαντικού σύγχρονου διανοητή, του Τέρι Ίγκλετον. Είναι πολλά βιβλία του μεταφρασμένα και στα ελληνικά, ο Τέρι Ίγκλετον. Αυτός είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, ένας πολύ σημαντικός διανοούμενος Βρετανός, Ιρλανδός στην πραγματικότητα, μαρξιστής, αλλά ευσεβής Ιρλανδός καθολικός πιστός. Έχει γράψει πολύ σημαντικά βιβλία, τα οποία είναι μεταφρασμένα και στα ελληνικά, κατά των νέων αθεϊστών που τους ξεμπροστιάζει μερικές φορές και με περισσό σαρκασμό. Βρέθηκα λοιπόν σε μια ομιλία του που το θέμα της ήταν τόσο προβοκατόρικο, ήταν το εξής: γιατί ο Θεός μας είναι εντελώς άχρηστος? Στα αγγλικά, why is God good for nothing? Γιατί ο Θεός μας είναι εντελώς άχρηστος? Και στην πραγματικότητα, μέσα αυτή την ομιλία υποστήριζε το εξής: ότι ο Θεός δεν είναι δυνατόν ποτέ να μας είναι χρήσιμος. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να είναι απλά το μέσο προς κάποιον σκοπό. Έτσι, με άλλα λόγια, τι κάνει τον Θεό καλό? Τι κάνει ένα μαχαίρι καλό? Ένα μαχαίρι το κάνει καλό εάν κόβει καλά. Γιατί το μαχαίρι είναι για να κόβει, άρα ένα καλό μαχαίρι είναι το μαχαίρι που κόβει. Τι είναι αυτό που κάνει ένα αυτοκίνητο καλό? Εάν σε πηγαίνει γρήγορα στη δουλειά σου. Τι είναι αυτό που κάνει ένα φάρμακο καλό? Είναι αν σε θεραπεύει. Τι άραγε είναι αυτό που ο Θεός είναι να κάνει για να τον κρίνουμε αν το κάνει καλά? Για σκεφτείτε. Μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι εκεί για να κάνει κάτι και άρα μας είναι χρήσιμος και με αυτή την έννοια είναι καλός επειδή το κάνει? Όλη αυτή η συλλογιστική μας έδειχνε στην ομιλία ότι είναι εντελώς λάθος. Περιγράφει ένα είδωλο, αλλά όχι τον Θεό της Βίβλου. Ο Θεός μας είναι αυτόνομος, δηλαδή από αυτόν πηγάζει ο κάθε νόμος, αλλά ο ίδιος δεν υπόκειται σε κανέναν νόμο. Ο Θεός μας είναι μια αυταξία, έχει αξία για τον εαυτό του, δεν είναι ποτέ το μέσο προς κάποιον σκοπό. Και αν όλα αυτά ισχύουν και είναι έτσι, τότε, και θέλω να σας διαβάσω μια παράγραφο από αυτή την ομιλία που στη συνέχεια κατάλαβα ότι είχε κάνει σε πάρα πολλά ακόμα σημεία και δεν ήταν τόσο ιδιαίτερη εκείνη η βραδιά που εγώ είχα την ευκαιρία να τον ακούσω και μάλιστα μπορεί να τη βρει κάποιος και όλο το κείμενό της στο ίντερνετ. Καταλήγει λοιπόν και λέει, αν λοιπόν καταλάβουμε ότι ο Θεός, σας παρακαλώ βάλτε το εισαγωγικά, είναι άχρηστος με την έννοια ότι δεν είναι ένα εργαλείο μέσα από το οποίο εγώ εκπληρώνω πράγματα, αλλά ο Θεός υπάρχει για τον εαυτό του, έτσι. Αν λοιπόν το καταλάβω αυτό, όχι μόνο δεν θα περιμένεις τίποτα ως ανταπόδοση, αλλά θα δίνεις περισσότερο από ό,τι σου έχει ζητηθεί. Θα πηγαίνεις 2 μίλια όταν σου ζητούν να πας μόνο 1. Θα δίνεις και το πανοφόρι σου όταν σου ζητούν να δώσεις μόνο το ρούχο σου. Αυτές είναι σκοπίμως άσκοπες, υπερβολικές και πέρα από κάθε προσδοκία χειρονομίες που στόχο έχουν να ξεφτυλίσουν την λογική της συναλλαγής του οδόντα αντί οδόντος ή την υπολογιστική αντίληψη της καπιταλιστικής, σας είπα ήταν αριστερός, είναι λογικής ή της λογιστικής συλλογιστικής του Ιούδα. Να τους ο Ιούδας, μου κάνει εντύπωση. Κάνει ακριβώς σχόλιο πάνω σε αυτή την περικοπή. Έτσι, ο Ιούδας, είμαστε με τον Χριστό συναλλάσσομαι. Μου είναι χρήσιμος. Τον έχω ανάγκη. Για, του κάνω πράγματα, κρατάω το ταμείο, βγάζω κι εγώ κάτι. Είναι η ηθική, αυτή η εναλλακτική, μια εσχατολογική ηθική που μας προτείνει ότι δεν υπάρχει χρόνος για εκδίκηση, για υπολογισμούς, για ανταποδόσεις κλπ. Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι ήδη καθοδόν. Και θα ήθελα να αναρωτηθούμε, μήπως και εμείς στη σχέση μας με τον Θεό κινούμαστε μέσα από μια τέτοια υπολογιστική λογική της συναλλαγής. Είμαστε εδώ, είμαστε κοντά στον Χριστό επειδή μας είναι χρήσιμος ή επειδή μας είναι πολύτιμος. Τι θα έκανες, πού θα ήσουν την ημέρα του ενταφιασμού του, την ημέρα ενός άχρηστου Μεσσία? Εδώ όμως βρίσκεται και η υπέρτατη ηρωνία. Την στιγμή που μοιάζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι απολύτως άχρηστος, ένας νεκρός σταυρωμένος Μεσσίας, τότε γίνεται και 100% χρήσιμος. Είναι χρήσιμος μόνο τη στιγμή που γίνεται άχρηστος. Δηλαδή, το πιο χρήσιμο και αναγκαίο πράγμα που είχαν οι άνθρωποι ανάγκη και χρειάζονταν και τότε, αλλά και τώρα, ήταν ακριβώς αυτό, το σταυρωμένο σώμα ενός Μεσσία. Τη στιγμή που μοιάζει να είναι άχρηστος, τότε είναι όσο πιο χρήσιμος γίνεται. Ο εσταυρωμένος Υιός του Θεού, που εγκαταλείπεται από τους πάντες, ως ένας Θεός που δεν έχει πια κάτι να μας προσφέρει, είναι ο Θεός που έτσι μας δίνει αυτό που έχουμε ανάγκη πάνω απ' όλα. Συγχώρηση, συμφιλίωση, σχέση με τον Θεό. Σήμερα είναι η ημέρα του ενταφιασμού του Κυρίου μας. Σήμερα είναι Μεγάλη Παρασκευή. Ο Χριστός σήμερα στις αφηγήσεις που ακολουθούμε δεν είναι ο θεραπευτής που γυρνάει από μέρος σε μέρος και θεραπεύει όποιον βρει μπροστά του. Σήμερα ο Χριστός δεν είναι ο προμηθευτής ο οποίος πολλαπλασιάζει τους άρτους και σου δίνει όσο ψωμί θέλεις να φας. Σήμερα ο Χριστός δεν είναι ο θριαμφευτής ερχόμενος βασιλιάς που μπαίνει μέσα στην Ιερουσαλήμ και όλοι το κραυγάζουν. Σήμερα ο Ιησούς Χριστός δεν είναι αυτός ο οποίος περπατά πάνω στα κύματα και ησυχάζει με έναν λόγο του τις τρικυμίες. Σήμερα ο Χριστός δεν είναι ο συναρπαστικός δάσκαλος που σε σαγηνεύει με τις διδασκαλίες του. Σήμερα ο Ιησούς Χριστός είναι ο σταυρωμένος Μεσσίας, ο ενταφιασμένος Θεός. Είναι ο άχρηστος Θεός. Σήμερα λοιπόν έχεις την ευκαιρία να ξανά προσδιορίσεις την σχέση σου μαζί Του. Θέλεις να είσαι κοντά Του επειδή σου είναι χρήσιμος, ή θα έρθεις κοντά του επειδή σου είναι πολύτιμος. Αμήν.